ላዓለዊቲ ኮሚሽነር ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚሸል ባችለት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሰላማዊ ህዝቢ ዝጎድእን ሓደገኛ ንጥሕሰት ሰብአዊ መሰላት ይፍፀማሉ ኢለን ምናልባት እውን ገሊኦም ዓበይትን ገበናት ኩናት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብላውን ኣጠንቂቐን ኣለዋ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫ ብዝሓለፈ ሰሙን ንዝለኣኸቶ ፀብፃብ ሰራፍ ሳሃየ ሒዛቶላ።
ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት ትግራይ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ብዘይምህላው እዞም ተፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ክስተታት ንምፅራይን እቲ ዝፍፀም ዘሎ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰል መጠኑ ስጋብ ክንደይ ዝኸፍአ እዩ ዝብል ንምፍላይን ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ። ብምዃኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ንምግምጋም ድሕንነት ሰላማውያን ህዝቢ ንምሕላውን ገበን ንዝፈፀሙ ሰባት ናብ ፍርድ ንምቕራብን ክጥዕም ዘይሻራውያን ተዓዘብቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብቲ ክልል ክኣቱ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ባችለይት ፃውዒት ኣቕሪበን እየን። وهذا قال ان العلوي كوميشنر وسبع ممثل ليز تراسل خلتي ام وغنا سفط امو متحس حق سبع ممثلات حق سبع ونتن زملكت ودرعانات ان بتحفظ سبع ممثل كم زمتو يزربا.
These include artillery strikes on populated areas.
ህዝብ በብዝሒን ንልከማታት ከበድ አጽዋር ምትኳስ ኮነ ተባሂሉ ንህዝብ ዒላማ ዝገበረ ደብዳብ መፍጻም በዓይን ዓሙት ላይ ዝፍጸሙ ቅትለታት ስርቀን ዘረፋን ዘጠቃሉሉ ዮም ዘዘራርም ናይ መስኻኽር ከም ዝበልዎ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳው ከተማ ሑመራ ካብ 1911 ሕዳር ኣብ ዝነበራ መዓልታት ከበድቲ ኣፅዋራት ከም ዝተተኮሱ ገሊፆምልና እዮም። እቶም ካብ ኤርትራ ይትኮሱ ዝነበሩ ከበድቲ ኣፅዋራት ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይትን ሆስፒታላትን ከይተረፈ ሓደጋ ኣውሪዶም እዮም ንዝብሉ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ እታ ከተማ ኣዘራሪብና ኢና።
ንሰን ወሲኸን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓይልታት ኣምሓራ ንምልሻን ንሕመራ ምስተቆፃፀርዋ ንሲቪል ህዝቢ ቀቲሎም ሆስፒታላት ኣቃፂሎም ባንክታት ናይ ንግዲ ትካላት ሸዋትን መንበሪ ኣባይቲ ውልቀን ዘሪፎም እዮም ኢለን እየን። ካልኦት ብዙሓት መደንገፅቲ ክስተታትን ከም ዝሰምዓ ይዛረባ። እቲ ዝኸፍአ ግና ኣብ ልዕሊ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ሕዳር 9 ኣብ ማይ ካድራ ብፍላይ ተወለድቲ ኣምሓራ ኣብ ዝኾኑ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ጀምላ መቕተልቲ እዩ ይብላ።
The High Commissioner has previously stressed that if civilians
ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽነር ሕብራት ሃገራት ቅድም ክብልውን ትኩረት ዝሃበሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብተጸባእቲ ሓይልታት ኮነ ተባሂሉ ቅትለት ተፈጺሙ እንተኾይኑ እዚ ገበን ኩናት ስለ ዝኾነ ምታን ተሓታትነት ክህሉን ሕጊ ክኽበርን ዘይሻራዊ ኣካል ኣትዩ ጽፉፍን ንጹርን ምርመራ ክገብር ኣለዎ።
ከምኡውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላውምን ፅልኢት ዝተመልኦ ሓደገኛ ዓለም ለኻ ብጥሓስ ሕጊ ከም ዘካይዱ ንዝብሉ ብፅሕፈተን ዘይተረጋገፁ ሓበሬታታት ከም ዝበፅሕዎ ይዛረባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኢድ ከም ዘይብሎም እዩ ዝገልጽ። እቲ ጎንፂ ቅድሚ መጀመሩ ኣብ 4 ማዓስከራት ትግራይ ናብ 96,000 ዘፅግዑ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝነበሩ ድሕረቲ ኩናት መጀመሩ ግና መብዛሕትኦም ሂወቶም ከድሕኑ ከም ዝተሰደዱ ተፈሊጡ እዩ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ወደብ ሕብራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ መፈለምታ እዚ ወርሒ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝቕከሉ ተዓፊኖምን ተገዲዶምን ናብ ኤርትራ ከም ዝምለሱ ዝሕብሩ ኣብዚኦም ዘፍካሕ ክሕፀፃባት ከም ዝበፅሕዎ ተዛሪቦም እዮም። መንግስቲ ኣሜሪካውን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ይሳተፉ ምህላዎም ከም ዘረጋገፀን ንኽወፁ እውን ፃውዒት ምቕራቡን ይዝከር።